Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 12 чэрвеня. Нашыя тэмы: у Беларусі стартавала цэнтралізаванае тэставанне, колішні актывіст Белага легіёна знойдзены павешаным, на памятным знаку Максіма Багдановіча прыбралі пагоню. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 12 чэрвеня. Ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Першым тэстам, які здаюць абітурыенты, традыцыйна стала беларуская мова. Сёлета на яе запісалася 28,5 тысяч чалавек. Гэта на 6 тысяч больш, чым летась. Праўда, для параўнання, на рускую мову зарэгістраваліся амаль у 3 разы больш выпускнікоў. Паводле дадзеных Міністэрства адукацыі, тэст па рускай здадуць больш за 75 тысяч чалавек. Пра тое, як прайшоў першы дзень ЦТ у беларускай сталіцы, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
За паўгадзіны да пачатку цэнтралізаванага тэставання ля ўваходу ў БДУ некалькі дзясяткаў чалавек у чарзе. Людзі ўвесь час прыбываюць. 12 чэрвеня па ўсёй краіне стартуе цэнтралізаванае тэставанне. Першы іспыт – беларуская мова, яе здаюць агулам 28 тысяч чалавек, а гэта на 6 тысяч больш, чым летась. Праз пару хвілінаў да пачатку экзамену прыбягае яшчэ некалькі чалавек. Іх прапускаюць. Але першы абітурыент выходзіць з БДУ толькі праз 15 хвілінаў пасля пачатку. Гэта супрацоўнік міліцыі, які хутка збягае журналістаў, не падзяліўшыся ўражаннямі ад тэсту. Наступным выходзіць абітурыент Вадзім. Да паступлення ён паспеў адвучыцца ў каледжы і адслужыць у войску.
Першы раз на ЦТ прыйшоў, не знаю, не з чым сравніваць. Я на рускі больш стаў. Ну, як беларускі, так, на ўсякі случай. Потом, чтобы выбрать что-то лучшее из этих двух. Физфак попробовал. Да вообще, честно говоря, не готовился. Белорусскую не готовился.
Інший абітурыент Алексей ідзе на юрыдычны факультэт БДУ. Беларускую мову здае за 55 хвілінаў і ставіць на 70 балаў выніку. Праз гадзіну пасля пачатку людзей выходзіць больш. Традыцыйна кажуць, што найскладанейшыя заданні ў частцы Б. Гэта тая, што запаўняецца самастойна. Вікторыя піша тэст больш, чым за гадзіну і не збіраецца паступаць. Прыйшла праверыць веды.
У школе беларускую мову вучыла і таму здавала беларускую мову. А я зусім не рыхтавалася, таму што я вырашыла проста папробаваць здаць ЦТ. Я не абітурыент, я навучаюся ў юрыдычным каледжы БДУ, таму паглядзець, што гэта такое.
Яна адзіная з 12 чалавек, да якіх звяртаюся, хто адказвае на пытанні па-беларуску. Паліна гуляе ў футбол, таму паступае ва ўніверсітэт фізкультуры. Хоча набраць хаця б 40 балаў і паступіць.
Балаў 40 надо набраць. Ну, вообще, я не отличница, но хотелось бы побольше.
Па назіраннях абітурыентаў, якія вырашылі здаваць беларускую мову, стала больш, бо сёлета можна здаваць 4 тэсты замест 3. Людзі проста імкнуцца здаць і рускую, і беларускую, каб абраць найлепшы вынік. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Са сталічных вуліц прыбяруць палаткі з садавіной і гароднінай. Пра гэта ў суботу паведаміў намеснік старшыні Мінгарвыканкама. Па яго словах, такая форма гандлю ўжо састарэла. Працяг тэмы ў Машы Калеснікавай.
Улады Мінска збіраюцца паступова прыбіраць кіёскі з гароднінай і фруктамі з вуліц горада. Па версіі чыноўнікаў, фармат сезоннага гандлю губляе актуальнасць. У крамах можна набыць тое ж самае, лепшай якасці і танней. Пра гэта паведаміў агенцтву Мінск новасці намеснік старшыні Мінгарвыканкама Андрэй Дамарацкі. Цытата.
Выканаць санітарныя патрабаванні пры такой рэалізацыі тавараў складана. Кошты ў намётах нярэдка вышэйшыя, чым у крамах. Часам узнікаюць пытанні па якасці тавараў, ды і для прадаўца ніякіх побытавых умоваў не прадугледжана. Да таго ж, кропкі нярэдка размяшчаюцца каля дарогі, дзе выхлапы, пыл. Таму мы прынялі рашэнне згортваць такі гандаль. Новыя месцы пад вулічны продаж мы не рэалізуем. Раней яны набываліся з аукцыёнаў. Дадзім магчымасць людзям дапрацаваць да канца перыяду арэнды, але далей падаўжаць не будзем.
Ці сапраўды прадаўцы гародніны і садавіны на вуліцах патрабуюць больш камфортных умоваў працы, што вабіць пакупнікоў у падобных кропках? Выпраўляемся на вуліцы Мінска даведацца з першых вуснаў. Кіёск, у якім гандлюе Наталя, стаіць на скрыжаванні Варанянскага і Авакяна. Тут прадаецца маладая бульба, чарэшні, персікі, бананы, нектарыны, памідоры, гуркі, цукаты. На выгляд свежыя і прыгожыя. Ажыятаж у кіёску Луцьку у понеделок у першей полови дня не зауважается, але раз-пораз покупники подыходять. Починаем размовлять с Натальей.
Ну, я, скорее всего, привыкла. Здесь более свободно, поэтому как бы я не иду в магазин. Тут рядом стоит Евроопт, там меньше цены. Во-первых, тут товар другой. Они же не купят там клубнику в магазине или там другой выбор черешни, персики. Совсем другой товар, он поэтому и дороже. Человек пробегает, но нет где ему купить. Вот что-то ему захотелось, банан, там полкилограмма клубники, он купил и пошел. Или детям занести. Поэтому я не знаю, где раз.
Наталя лішить закрыццё сезонного гандлю у киосках абсурдом. Мяркуе, что гаворка про санитарные нормы, гэта смешно. Мауляв, гэта ж фрукты.
Это же фрукты. Пришел, помыл и съел. Это же не колбаса, не мясо. Я считаю, что удобный киоск. Особенно, да, я говорю, для мам молодых, которые гуляют. Mm-hmm. Вот так вот. Что она пойдет в магазин, стоять за этим бананом целую очередь.
До киоску подходит молодая женщина с дочкой за бульбой.
Удобно, близко к дому. Вот по пути шел, что-то в магазине не купил. Что-то нужное, допустим, удобно. Мы напротив дома живем, так если что-то покупаем. В магазин заходить неудобно, а здесь как бы нормально. Санитарные нормы. Так а что здесь санитарные нормы? Тут все помыл и все. Это что, я думаю, в Европе оно не чище.
Спадарыня Ганна говорит, что вуличный гандаль фруктами и огородниной просто зручно.
Собираются закрывать вот в ближайшее время, мол, типа вся эта торговля будет перенесена в магазины. Вот как, может быть, вы уже слышали об этом? Вот чем вас привлекают киоски?
Ну, походу, идешь, можно что-то купить, чтобы не стоять в очереди, не заходить в магазин. Сейчас я зашла черешни в магазин, там 14 тысяч черешни, а здесь уже 8.
Виктор подыходит с внуком набыть черешню и зауважая, что любит поговорить с продавцом.
Потому что здесь качество лучше. Это во-первых. Во-вторых, с ним поговорить, она объяснит, он вкусный, сладкий, можно сколько брать, понимаете? Возьмите вот наш магазин, где такое видно? Там вот так вот, если дотронешься до продукта, на тебя уже посмотрят.
Цікаво, что у польской Варшаве вулічны гандаль гародніны і фруктамі магчымы только у двух местах. И гандляваць там можно всего два раза на тыдзень, натурально маючы адмысловы дозвол. Однако гандлярам гэта невыгодно, тому яны на свой страх и рызык гандлююць у розных местах, галоўнае не перашкаджаць мінакам. У адваротным выпадку можна атрымаць штраф до 500 злотых. Гэтыя штрафы не спыняюць продавцоў садавіны і клубнікі, бо пакупнікі заўсёды есть, а штрафы непараўнальныя з выручкай. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелку. Колішні актывіст Белага легіёна Зміцер Шыракапытаў знойдзены павешаным. Верагодна, самагубства адбылося 11 чэрвеня. Пра гэта напісаў на сваю старонцу ў Фейсбук яго сябра Сергей Марцалю. Зміцеру было 37 гадоў. Ён быў прадпрымальнікам і займаўся абслугоўваннем лакальных сетак ды кампутараў. Нагадаем, што напрыканцы сакавіка колішніх сябраў Белага легіёна пачалі масава затрымліваць. Гэта адбылося пасля заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што беларускія спецслужбы разграмілі лагер для падрыхтоўкі баевікоў. Неўзабаве па БТ паказалі прапагандысцкі фільм пад назвай «Белы легіён чорных душ», у якім сяброў арганізацыі абвінавацілі ў падрыхтоўцы баевікоў. Аднак звестак пра тое, што сярод затрыманых быў Зміцер Шыракапытаў, няма. Па словах сяброў Шыракапытава, апошнім часам ён цяжка перажываў развод і палітычныя рэпрэсіі супраць сяброў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі экспарт прадуктаў харчавання ў Расію знізіўся на 4%. Пра гэта ў эфіры тэлеканала АНТ заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі Алексей Богданаў.
У нас экспорт в Российскую Федерацию снизился на 4% в доле всего экспорта сельхозпродукции. То есть мы уходим на новые рынки сбыта, мы развиваемся. Возьмите даже ту же самую Сирию. Вроде бы война, да. Но настолько грамотно выстроена внешняя политика нашего государства, что мы уже вот за полгода поставили молочной продукции, масло, сухого обезжиренного и цельного молока на сумму более миллиона долларов США.
Распавёў Алексей Богданаў. По его словах, Беларусь актыўна асвойвае новые рынки для сбыту своей продукции. Кроме того, уже згаданай сіры актыўна супраца вядзецца і з Кітаем, ды афрыканскім кантынентам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что под Могилевом на памятном знаку у гонора Максима Богдановича з'явилася новая выява. Раней на шильде у поселку Малая Барука был герб погоня, теперь там портрет поэта. Помяняли на шильде фрагмент верша, ранейший урывок с погони помяняли на фрагмент сонета «Помиж пяску египетской земли». Гроши на памятный знак до 125 года поэта собрали жихары поселка Малая Барука. Один из инициаторов з'явления памятного знака Владимир Пуховский заявил, что шильду помяняли, бо была зауважа от мясцовых жихаров. По его словах, люди хотели, каб на шильде з'явился портрет Максима Богдановича. При этом ни до верша, ни до герба погоня претензий не было. Теперь жихары поселка сподяются, что с усталяванием памятного знака им адрамантуют дороги. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.